วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็จะนำข่าวนะคะข่าวเรียกว่าข่าวดีแล้วกันต้อนรับปีใหม่จากประเทศเยอรมนีมาฝากนะคะโดยข่าวนี้นะคะนำมาจาก theguardians.com นะคะประจำวันที่2 มกราคม 2520นะคะชื่อว่า Germany cutsFares for long distance rail travel in response to climate crisis ค่ะก็คือเรียกว่าเป็นการพูดถึงนโยบายนะคะของประเทศเยอรมนีนะของรัฐบาลเยอรมนีนะคะในการตอบสนองนะคะหรือลดปัญหาลดวิกฤตทางด้านสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะก็คือเรียกว่าเขามีการทำค่าเดินทางหรือค่ารถไฟเนี่ยนะคะให้ของดอยเชบานนะคะหรือ DB นะคะให้ลดลงจากเดิมนั่นเองนะคะนั่นก็คือการที่เป็นวิธีการที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเรียกว่าออกนโยบายในการลดปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนหรือลดเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์นั่นเองค่ะก็คือเขาบอกว่าเน้นว่าค่าโดยสารนะคะการเดินทางโดยรถไฟนะเน้นว่าการเดินทางโดยระบบรางเนี่ยในระดับแบบเป็นทางไกลนะคะก็คือว่าต้องบอกว่าเงื่อนไขต้องเป็น long distance นะคะแล้วก็เป็นการเดินทางด้วยรถรางนะคะหรือรถไฟนั่นเองนะคะในเยอรมนีเนี่ยราคาค่าโดยสารเนี่ยก็จะลดลงนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะในรอบ17ปีที่ผ่านมานะคะโดยอันนี้นะคะเป็นมาตรการมาจากการเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็น climate protection ของทางเยอรมนีนั่นเองนะคะโดยการพยายามทำให้การเดินทางทางรถไฟเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นนะคะและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีนี้นี่เองนี่เองค่ะโดยที่เขาบอกว่า long distance เนี่ยมัน long distance ขนาดเขาบอกว่านักเดินทางนะคะที่เดินทางหรือโดยสารในระยะทางที่มากกว่า50กิโลเมตรนะคะด้วย Deutsche Bahn นะคะ Intercity Express นะคะหรือที่เราเห็นกันตามรถไฟเนี่ยเห็นว่า ICE นะคะออกเสียงภาษาอังกฤษมันก็เป็น ECA นะคะก็จะสามารถเตรียมรับข่าวดีได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดคุณเดินทางระหว่างเมืองเนี่ยด้วยรถไฟ ECA เนี่ยระยะทางที่มากกว่า50กิโลเมตรเนี่ยคุณจะได้ค่าโดยสารที่ถูกลงถึง 10% เลยทีเดียวนะคะรวมทางนะคะนอกเหนือจากการลดค่าโดยสารแล้วนะคะที่เป็นแบบ special offer นะคะหรือเป็นกรณีพิเศษแล้วเนี่ยในการลดราคาเนี่ยเขายังมีการเพิ่มบริการใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับการเหมือนขนส่งนะคะหรือเคลื่อนย้ายจักรยานด้วยนั่นเองนะคะโดยตอนนี้ค่ะแนวโน้มหรือกระแสนะคะในเยอรมนีเนี่ยก็คือค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในปัจจุบันในอังกฤษนะคะที่ตอนนี้นะคะคนนับล้านคนที่ต้องใช้การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนโดยรางระบบรางเนี่ยต้องเจอการขึ้นราคาตั๋วนะคะ 2-2.7% นะคะตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาเองเรียกว่าที่อังกฤษเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้น 2.7% นะคะซึ่งตรงข้ามกับทางเยอรมันที่จะมีการลดราคานั่นเองค่ะทีนี้ก็มีการมองไปนะคะว่าราคาที่ลดลงเนี่ยมันลดได้อย่างไรนะคะทางแล้วรถโดยสารจะได้กำไรคุ้มทุนไหมนะในการลดราคาลงถึง 10% นะคะเขาก็เล่าให้ฟังต่อค่ะว่าการลดราคาลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เป็นการลดในราคาจริงแต่มันเกิดจากการที่ว่ารัฐบาลเนี่ยตัดนะคะเรียกว่าตัดภาษีหรือตัดแวตนะคะออกจากค่าโดยสารนั่นเองโดยเป็นค่าโดยสารทางรถรางนะเพื่อที่ว่าจะให้เวลาคนตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางด้วยรถไฟมากกว่าซื้อคันด้วยเครื่องบินนะคะนั่นเองซึ่งเครื่องบินเนี่ยก็อย่างที่คุยกันไปมากมายหลายตอนนะคะว่าการโดยสารด้วยเครื่องบินเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเยอะกว่าการโดยสารโดยวิธีอื่นนะคะเขาบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลของเยอรมันเนี่ยก็มีการตัดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะของการโดยสารรถไฟเนี่ยจาก 19% นะคะให้เหลือเพียงแค่ 7% นั่นเองก็คือเรียกว่าลดไปเยอะเลยนะคะลดไปเยอะเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าสามารถทำให้ค่าโดยสารเนี่ยมันลดลงได้นะคะก็คือว่าลดรัดเก็บภาษีจากการโดยสารโดยรถไฟน้อยลงนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าในกรณีของประเทศอังกฤษเนี่ยมันต่างกันในแค่ที่ว่า ประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้คิดแวดอยู่แล้วนะคะในการในค่าโดยสารทางระบบรถรางนะคะก็เลยเรียกว่าถ้าจะทำแบบเยอรมนีก็คงทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้คิดภาษีตั้งแต่ต้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ต้นแล้วนะคะโดยทาง Deutsche Bahn เนี่ยก็เชื่อนะคะว่าเมื่อราคาที่ลดลง 10% เนี่ยมันจะก่อให้เกิดแรงจูงใจนะที่ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะเพิ่มผู้โดยสารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง5ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะเขาก็มีการพูดถึงว่าแล้วระบบขนส่งระบบรถรางระบบรางของทางเยอรมนีเนี่ยในส่วนอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะว่าส่วนที่พูดถึง ICE หรือ ECA ที่เป็นรถไฟระหว่างเมืองเนี่ยมันลดราคาถึง 10% เฉพาะส่วนที่เป็น long distance ก็คือเรียกว่าการเดินทางระยะไกลนะคือเกิน50กิโลเมตรเนี่ยจะได้รับการลดราคาทีนี้นะถ้าเกิดดูในแง่ของการเดินทางแบบรถไฟนะคะในส่วนอื่นของเยอรมนีบ้างนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกส่วนของเยอรมนีนะคะที่ค่าโดยสารทางรถไฟจะถูกลงนะคะในปี2020นะคะเขาบอกว่าราคาโดยสารเนี่ยราคาค่าโดยสารของการเดินทางระยะสั้นเนี่ยในการขนส่งมวลชนนะคะในกลุ่มเมืองประเทศในกลุ่มเมืองเบอร์ลินนะคะในฮัมบูร์กนะคะในเบรเมนแบรนเดนบวกนะคะแล้วก็ไรแลนด์เนี่ยก็ถูกวางแผนไว้นะคะว่ามันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าตรงข้ามกับตัวที่เป็นการขนส่งระยะไกลของเยอรมนีนั่นเองนะคะดูด้วยเขาให้รายละเอียดต่อมานะคะว่าค่าโดยสารเนี่ยสำหรับรถไฟเนี่ยในกรุงบอนนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเมืองหลวงเก่าของเยอรมนีทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะสูงขึ้นนะ 2.5% นะคะในขณะที่ชาวประชาชนที่อยู่ในกรุงเบอร์ลินหรือแบรนเดนบวกเนี่ยก็จะต้องเจอกับราคาที่สูงขึ้นถึง 3.3% นะคะซึ่งราคาที่สูงขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเหตุผลนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีเหตุผลแล้วก็บอกว่ามันเกิดจากการที่ค่าแรงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ต้นทุนค่าน้ำมันดีเซลหรือแม้แต่ค่าไฟนะคะที่สูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ราคาพวกนี้เนี่ยค่ะมันก็จะใช้นะคะกับตัวโดยสารทั้งรถบัสนะคะรถแทรมหรือรถรางนะคะแล้วก็พวกรถไฟใต้ดินในเมืองดังกล่าวนี้ทั้งหมดนะคะคือไม่ใช่แค่ตัวรถไฟใต้ดินอย่างเดียวแต่กระทบทั้งขนส่งมวลชนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตัวเลขเรียกว่าการที่วางแผนราคามันสูงขึ้นเนี้ยค่ะมันก็เกิดจากการที่รัฐบาลเสี่ยวเนี้ยมันได้รับการตกลงหรือเห็นชอบตั้งแต่ก่อนรัฐบาลเนี่ยจะมีการออกมาตรการเรื่อง Climate Protection ดังกล่าวที่เราพูดไปตอนต้นนะคะว่า ECA จะลดราคา 10% เนี่ยอันนี้เกิดทีหลังนะเรื่องราคาลดลง 10% แต่ส่วนอื่นเนี่ยในกรุงบอนกรุงเบอร์ลินเนี่ยเขาคุยกันไปก่อนนั้นแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มามันสูงขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่จะต้องเดินทางไกลนะคะที่อาจจะต้องเดินทางไกลบ่อยๆในประเทศเยอรมนีก็จะได้ผลประโยชน์ส่วนนี้นะที่รัฐบาลเยอรมันเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้คนเนี่ยมาเดินทางโดยรถไฟมากขึ้นไม่ใช่การเดินทางโดยเครื่องบินนะยิ่งถ้าเกิดเป็นการโดยสารเดินทางภายในประเทศเนี่ยก็ควรใช้รถไฟมากกว่าเครื่องบินนั่นเองค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมีการออกมาตรการอะไรที่มันส่งผลกระทบหรือมีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศขึ้นมาบ้างนะคะนั่นคือการเล่นกับตัวภาษีในหรือการบริหารจัดการภาษีอย่างไรนะคะให้มันสามารถบาลานซ์ได้แล้วก็สามารถสร้างแรงจูงใจนะคะให้กับประชาชนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพราะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะถ้าเกิดไม่มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือเป็นการมาตรการลงโทษก็มีอยู่2 อย่างนะเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะค่อนข้างสนับสนุนให้มีการสร้างมาตรการที่เป็นแรงสร้างแรงจูงใจมากกว่าการออกมาตรการลงโทษนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่อง climate change หรือ climate crisis นั่นเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101ค่ะ